Inilah VNews dari VOA di Washington DC, saya Fom Sriva. Kepala Bank Sentral Jerome Powell secara belak-belakan memperingatkan dalam pidatonya bulan lalu bahwa upaya The Fed mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga secara agresif akan menimbulkan rasa sakit.
While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. But a failure to restore price stability would mean far greater.
Warga Amerika diperkirakan akan memahami seberapa besar rasa sakit yang diderita pada hari Rabu ini. Dalam pertemuan terakhirnya, Bank Sentral diperkirakan akan menaikkan kembali suku bunga jangka pendek utama sebesar 3/4 poin untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kenaikan lain sebesar itu akan mengangkat suku bunga acuan yang banyak mempengaruhi pinjaman konsumen dan bisnis ke kisaran 3 hingga 3,25% atau berarti yang tertinggi dalam 14 tahun. Sebagai isyarat kekhawatiran mendalam bank sentral akan inflasi, mereka juga berencana menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi pada akhir tahun nanti dibanding yang diperkirakan 3 bulan lalu dan juga mempertahankan lebih tinggi lagi pada periode yang lebih lama. Para ekonom memperkirakan pejabat-pejabat bank sentral akan menaikkan suku bunga utama setinggi 4% pada akhir tahun ini. Mereka juga cenderung memberi sinyal kenaikan lain pada tahun 2023, yaitu mungkin sekitar 4,5%. Badan Kesehatan Dunia WHO hari Senin mengatakan sebuah pesawat yang membawa pasokan medis yang akan digunakan untuk memberantas wabah kolera yang mematikan di Suriah yang sedang dikoyak perang telah mendarat di ibu kota Damaskus dan bahwa beberapa pesawat lain akan segera menyusul. Direktur WHO di kawasan itu, Ahmed Al-Mandari, menyampaikan hal itu pada Associated Press dalam lawatan ke Damaskus dan bahwa pihak berwenang yang mengurus isu kesehatan di negara itu sedang melakukan koordinasi dengan badan internasional tersebut untuk memberantas wabah itu. Pernyataan Al-Mandari itu hanya berselang beberapa hari setelah petugas kesehatan di Suriah melaporkan sedikitnya 5 kematian dan 200 kasus kolera di beberapa provinsi. Ini merupakan wabah pertama semacam itu sejak sebelum dimulainya konflik pada Maret 2011. Kementerian Kesehatan Suriah dan PBB mengatakan sumber wabah kolera ini diyakini terkait dengan kebiasaan warga minum air yang tidak bersih dari Sungai Efrat dan menggunakan air yang sudah terkontaminasi untuk mengairi tanaman, sehingga membuat makanan juga terkontaminasi. Kasus kolera dilaporkan terjadi di beberapa provinsi, termasuk Aleppo di utara, Latakia di pesisir Laut Tengah, dan Deir el-Zur yang berbatasan dengan Irak. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Rabu menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat Departemen Luar Negeri dan pihak-pihak lain yang membantu membebaskan seorang kontraktor Amerika yang disandra di Afghanistan. Mark Friedrich yang telah ditahan oleh Taliban selama lebih dari 2 tahun dibebaskan sebagai imbalan pembebasan seorang gembong narkoba Taliban yang dipenjara di Amerika. Friedrich adalah veteran Angkatan Laut yang menghabiskan lebih dari 1 dekade di Afghanistan sebagai kontraktor sipil. Ia diculik pada Januari 2020 dan diyakini ditahan oleh jaringan Haqqani yang terkait Taliban. Negosiasi untuk membebaskan Friedrich difokuskan pada kesepakatan yang juga melibatkan pembebasan Bashir Nurzai, gembong narkoba terkenal yang juga anggota Taliban. Nurzai mengatakan kepada wartawan di Kabul bahwa ia telah dipenjara di Amerika selama 17,5 tahun. Pertukaran tahanan itu adalah salah satu pertukaran tahanan yang paling signifikan yang terjadi di bawah pemerintahan Biden. Hal ini terjadi 5 bulan setelah kesepakatan terpisah dengan Rusia untuk membebaskan veteran marinir Trevor Reed. Nurzai dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah di pengadilan federal di Manhattan tahun 2009. Jaksa di Departemen Kehakiman Amerika menuduhnya memiliki ladang opium di Provinsi Kandahar dan mengandalkan jaringan distributor di New York yang menjual heroin. Sementara Friedrich yang berusia 60 tahun sedang mengerjakan proyek-proyek teknik sipil ketika diculik pada 31 Januari 2020 di Kabul. Seorang hakim di Baltimore memerintahkan pembebasan Adnan Syed setelah membatalkan vonis atas pembunuhan tahun 1999 yang telah menjadi sumber laporan dalam podcast serial yang sangat populer di Amerika. Hakim pengadilan sirkuit Marissa Pin memerintahkan agar hukuman Syed dicabut dan laki-laki yang berusia 41 tahun yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di penjara itu segera dibebaskan. Namun ia juga memerintahkan agar Syed dikenai tahanan rumah dengan pemantauan lokasi melalui GPS. Saya Fom Sriva, VOA, Washington.
Inilah VOA.